Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, в ефірі Радіо Марія, програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, ну що ж, так як завжди в програмі «Слово на кожен день» ми читаємо слово Євангелія від сьогоднішнього дня, читаємо слово, з яким Господь до нас через свою церкву звертається. Отже, дорогі друзі, для тих з вас, які слідкують за біблійним текстом, будь ласка, вже зараз відкривайте Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 14 до 23. Саме цей уривок Євангелія будемо зараз читати. А тим часом теж нагадаю вам, що маємо сьогодні 8 березня, маємо сьогодні четвер, вихідний день в Україні. І, власне, сьогодні ми згадуємо Міжнародний жіночий день. Дорогі друзі, ну, по-різному ми ставимося до цього свята. Хтось святкує, хтось не святкує, хтось дуже прихильно ставиться і говорить, що це є зайвий спосіб проявити свою увагу, свою любов до своїх батьків, до своєї мами, до своєї дружини, до своєї доньки, до своїх знайомих. Отже, дорогі друзі, не будемо зараз в цій програмі сперечатися щодо цього свята, тим більше, що вчора, напередодні 8 березня, ми багато програм робили щодо цього свята, а сьогодні хочу вам нагадати, що також, окрім того, що маємо сьогодні Міжнародний жіночий день, також сьогодні маємо такі спомини. Отже, 8 березня Східна Церква згадує святого Полікарпа Смирнського, єпископа і мученика, а натомість Римо-католицька церква сьогодні має спомин Йоанна Божого. Ну, власне, щодо цього святого хотів би декілька слів сказати, тому що, ну, насправді, святий, який захоплює своєю святістю, своєю історією свого життя, і також це святий, який в своєму житті, ну, насправді, переживав навернення. До речі, народжується цей святий саме 8 березня 1495 року. Народжується він у Португалії в досить такій бідній родині. І далі вже, коли стає дорослою людиною, то йде служити до війська. І, дорогі друзі, саме там, у війську, він, ну, практично робив всі можливі і неможливі гріхи. Можемо уявити тодішніх солдат, найманців, які воювали по цілій Європі, отримували за це гроші, ну і також грабували, гвалтували, а також наживалися і заробляли на війні. А також, до речі, цей Йоанн Божий, так як знаємо з його біографії, мав особливо таку залежність від азартних ігор. І отже, власне, навіть з війську цей Йоанн Божий був одного часу вигнаний, тому що не упильнував за складом, в якому було награбоване майно. І, власне, після цього також він переживає навернення. Він потрапив на одну проповідь на церкві, де священник проголошував навернення, також розповідав про вічність, розповідав також про пекельні муки. Ну, і, власне, ця проповідь доторкнулася цього Йоанна Божого. Він залишив все своє попереднє життя і присвятив себе Богу. І, власне, такою харизмою цього святого Йоанна Божого було те, що він піклувався за хворими. Він вбачав у хворих самого Ісуса Христа, який страждає в їхніх хворобах. Він створив у Римі лікарню, він опікувався, він також організував, навколо нього зорганізувалася така група його послідовників, які були захоплені насамперед цією любов'ю, яку він мав до цих хворих людей. Ну, от, власне, у 1578 році папа Пій V оголосив його, оголосив його святим, вірніше, перепрошую, папа Пій V, власне, затвердив громадження, яке створив Йоанн Божий, а канонізований він був 16 жовтня 1690 року. До речі, щодо згромадження, монашого згромадження, яке створив Йоанн Божий, воно має назву «Милосердних братів» або латиною «Боніфратрів». Дорогі друзі, в Україні це згромадження, наскільки я знаю, не працює, але тим не менш в моєму житті не мав таку можливість зустрітися із цими братами, бачити, як вони працюють, і теж був в захопленні, теж можу так поділитися. Коли навчався в семінарії, то ми, як семінарісти, на п'ятому році, коли вже отримували таке посвячення аколітата, тобто це служитель Євхаристії, теж маємо знати, що перед тим, як стати священником, теж семінарісти проходять декілька таких ступенів посвячення, входження в це таїнство священства. Це лекторат, аколітат, кандидат до священства. Ну, от, власне, аколіт – це є той, який вже має право роздавати причастя, своїми руками доторкатися до тіла Ісуса Христа. Ну, от, власне, на п'ятому році в семінарії ми також їздили як семінарісти в різні місцевості, в різні згромадження, в різні пункти, там, де церква займається такою харитативною діяльністю. Тобто, деякі хлопці їздили до в'язниці, деякі їздили до сестер, які годують бідних. Ну, а, власне, мені припало їздити до будинку людей, які були хворі на СПІД. Ну, і, власне, цим будинком опікувалися саме брати Боніфратри, які були засновані Йоанном Божим. І, власне, майже цілий рік, двічі на тиждень, принаймні, перебував у цьому будинку, бачив, як це все відбувається. Ну, і, насправді, був захоплений цією любов'ю, яку ці брати мали до цих хворих з підом людей, а теж серед цих хворих, ну, були зовсім різні. Були ті, які відкрито себе анонсували, проявляли як гомосексуалісти, були трансвестити, ну, бачите, теж ці гріхи ці, також пов'язані з певними хворобами, але тим не менш ось брати ставилися до них з великою любов'ю і увагою. Добре, це є спомин сьогоднішнього дня святого Йоанна Божого, а ми, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія від Луки, 11 розділ, вірші з 14 до 23, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус виганяв біса, який був німий. Сталося так, коли біс вийшов, німий заговорив, а люди дивувалися. Деякі ж з них сказали: «Вельзевулом, князем бісівським, він бісів виганяє». А інші, випробовуючи, шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм: «Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як стоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я Вельзевулом виганяю бісів. Коли я Вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють? Тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. Коли ж хто дужче від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Це слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, маємо на сьогоднішній день цей уривок Євангелія і бачимо на початку цього уривку, як Ісус виганяє біса з людини. Власне, цей біс робив цю людину німою і потім після вигнання біса ця людина починає говорити. До речі, дорогі друзі, ну теж давайте одразу згадаю, що, власне, якщо ми пригадаємо зараз таїнство хрещення, хто брав участь, кого кожного з нас хрестили. Врешті є так, що цей обряд хрещення має в собі деякі елементи, має в собі різні обряди. Звичайно, що центром таїнства хрещення є занурення або поливання водою, коли священник занурює тебе в воду або поливає, вже залежить від традиції, і говорить Івани, Петре, Марія, я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це є центр таїнства хрещення. Але, тим не менш, під час обряду хрещення є різні моменти. Наприклад, воно розпочинається з того, принаймні розповідаю зараз про західну католицьку традицію, є момент прийняття цієї дитини або дорослої людини, яка просить про хрещення перед дверима храму, коли священник запитує у тих людей, які прийшли, а чому ви прийшли, а що ви просите від церкви, а навіщо вам потрібно хрещення. Ну, власне, такий певний іспит для того, щоб перевірити віру цих людей. Ну, і згадую це таїнство хрещення, тому що в ньому є такий обряд, коли священник підходить до дитини або до дорослої людини, доторкається очей, доторкається уст і доторкається вух цієї людини. І, власне, це знак того, яким має бути християнином. Коли священник доторкається очей, власне, це є запрошення, це є молитва, щоб цей християнин бачив. Бачив, ну, не просто бачив, там, дерева, дома, автомобілі, які їздять, а бачив Божу присутність в своєму житті. До речі, вчора розповідав вам під час катехези про об'явлення Пресвятої Богородиці у 1947 році в Римі. До речі, дорогі друзі, можете вже знайти цю катехезу на нашому сайту, послухати. Насправді, надзвичайна історія навернення одного адвентиста, який був войовничо налаштований щодо церкви, і сама Богородиця, сама Діва Марія навернула його і привела його до католицької церкви. Ну, от, власне, він, цей адвентіст, колишній Бруно Корнакіола, розповідає, що коли він перебував біля одного гроту в місцевості Тре Фонтани, це є Рим, власне, в цьому гроті йому об'явилося Богородиця, і перший жест, який зробила Марія, вона доторкнулася до його очей. Власне, так, як момент хрещення. І це був знак того, що цей Бруно Корнакіола має почати бачити, тому що його ненависть, яку він мав до католицької церкви, ну, буквально затуляла його очі. Можна навіть сказати, що сам бісп, сатана, прийшов, щоб зробити його сліпим, щоб не бачити правди, яку показує Бог, щоб теж він бачив церкву католицьку в такому спотвореному вигляді. Отже, далі також є жест, коли священник під час хрещення доторкається до вух цієї людини, яка хреститься. І цей жест, ну, означає, що християнин – це той, якому Бог відтулив вухо. Будемо читати цей псалом, перепрошую, зараз не пам'ятаю його номер, але будемо читати під час Страсного тижня псалом, який говорить ці слова. «Бог відтулив мені вухо, і я не спротивився». Отже, дорогі друзі, Бог приходить до нас, щоб відтулити мені вуха, щоб я почав слухати Слово Боже. Слово, яке Бог звертає до мене. Так, як, наприклад, сьогодні, коли ви слухаєте Радіо Марія, тут є коментар Євангелія, так, звичайно, це Слово Боже, і потрібно його почути. Потрібно, насправді, зрозуміти, що це сам Господь звертається до мене для того, щоб промовляти про свою любов, про своє милосердя, або, можливо, також показувати мені через своє слово мої гріхи, щоб моє серце мало цю скруху, жаль, і наверталося, каялося в своїх гріхах. Отже, християнин, дорогі друзі, це є той, який чує Слово Боже. Але не тільки через Євангеліє, тому що є багато знаків, які Бог нам дає. На цьому тижні у вівторок ми мали програму з отцем Гжегошем Вавжиняком. Це є священник, який деякий час працював тут у нас в Україні, зараз працює вже шостий рік як місіонер в Ізраїлі, в Хайфі. І цей отець, коли його запитував про його місію в Африці, в Ізраїлі, завжди ставив йому питання: отець, а де ви бачили Бога? От в Африці, в Ізраїлі. І наприкінці теж запитав: отець, ну а коли ви приїжджаєте до України, чи ви бачите тут Бога? І отець Гжегош почав відповідати, що я бачу Бога в бідних людях, тому що коли він приїжджає тут до України, до Києва, так він розповідає, що завжди йде до сестер матері Терези, які працюють тут у Києві, для того, щоб допомагати їм, допомагати опікуватися, годувати цими бідними бомжами, які приходять до цього будинку. І власне, отець говорить, що я бачу Бога в цьому. Отже, дорогі друзі, Бог до нас звертається. Ну і врешті священник під час таїнства хрещення також доторкається наших уст, щоб ми проголошували Слово Боже, щоб не боялися, щоб не соромилися, тому що, ну, напевно, знаю, що для багатьох також, для наших слухачів є ця проблема, є цей страх, не мають відваги часом на роботі, часом на місії, навчання розповідати, говорити: так, я християнин, так, я вірю в Ісуса Христа. І багато з нас, ну, ми соромимося це робити, але насправді тим самим ми втрачаємо такий певний шанс. Шанс, можливо, через наші слова хтось почує це Євангеліє, цю добру новину, і також прийде до Христа. Отже, проголошувати і свідчити про свою віру, не боятися, це також є знак любові, яку ми можемо мати до наших ближніх. І далі, дорогі друзі, бачимо в сьогоднішньому Євангелії, що Христос виганяє цього біса, і люди, які були навколо, говорять: Вельзевулом, князем бісівським, він бісів виганяє. І на ці слова, на ці, власне, недовіру Ісус мав дати своє навчання. До речі, хто є такий Вельзевул? Ну, так, Євангеліє говорить, що це князь бісівський, але також ми знаємо, що Вельзевул в стародавній Палестині також був одним із втілень давнього семітського божества Баала. До речі, дорогі друзі, ну, часом мене так запитують, які книжки ви можете порадити, щоб читати для слухачів Радіо Марія. Є одна надзвичайно цікава книга, яка називається «Володар мух». Ну, до речі, чому згадую цю книжку? Тому що Баал-Зевув, тобто Вельзевул, власне, це перекладається з української на українську мову з єврейської, саме як «Володар мух». І це є книга, автором цієї книжки є Вільям Голдінг. З'явилася вона одразу після Другої світової війни і розповідає таку досить фантастичну ситуацію, але тим не менше насправді дуже правдивою. Є оповідання про дітей, підлітків, хлопців, які потрапили на острів внаслідок певної катастрофи. І от, власне, автор описує, що сталося з цими хлопцями далі, як вони почали ділитися, як вони починали воювати один з одним, також принижувати один одного, навіть створили собі Бога, якого, власне, так і назвали Володар Мух. Насправді, радив би вам почитати цю книгу, тому що теж показує, що дуже часто всередині нас є дуже багато зла, дуже такої багато ненависті, егоїзму. І, власне, також показує нам, чому приходить Христос, щоб дарувати нам нове серце, серце, яке здатно любити. І отже, давайте останнє, що стосується сьогоднішнього Євангелія, щоб теж не робити аж занадто довгою нашу проповідь. До речі, дорогі друзі, Святіший Отець, Папа Франциск, ну, буквально декілька тижнів тому під час однієї з своїх проповідей теж казав, ну, а скільки має тривати така гарна проповідь? І Папа сказав, що перше, ну, проповідь, звичайно, має бути підготована, а що і другий папа сказав, ну, не потрібно її робити більше, ніж 10 хвилин. Дорогі друзі, тут на Радіо Марія зараз не є служба, це є коментар Євангелія, тому теж відчуваю, що можу трошки довше, ніж 10 хвилин робити, але тим не менш. Отже, давайте остання річ. Сьогодні бачимо Ісуса Христа як екзорциста, тобто як того, який виганяє бісів. Дорогі друзі, ну, насправді це є проблема для нашого суспільства, навіть якщо проблема така закрита, коли ми не бачимо і не розуміємо її масштаби. Але тим не менш, ось коли, принаймні тут на Радіо Марія, до нас приходять священники, які є екзорцистами, тобто офіційно делеговані, призначені нашими єпископами саме для цього служіння, для цієї боротьби із сатаною, то теж ті речі, які ці священники розповідають, ну, насправді свідчать, що, власне, це чаклунство, різна порча, прокляття, якась магічна дія, ну, насправді є присутня. І багато цих випадків, коли люди, ну, теж потерпають від цієї одержимості. Тому, власне, сьогодні Христос приходить для того, щоб показати, що він сильніший від сатани, що той, який прийшов до нього, до Христа, який приліпився до нього, який знаходиться в єдності, який приймає таїнства, який сповідається, який живе християнським життям, тобто читає Слово Боже, молиться, розарій, поститься, бореться проти своїх гріхів, насправді має цю ласку Божу, щоб жити своє життя в інший спосіб, не як язичник, не як та людина, яка живе тільки для себе. Ну, от, власне, Христос допомагає цій людині і захищає її від усіляких бісів. Пам'ятаю, колись слухав таке оповідання, свідчення російського диякона, досить такої неоднозначної фігури, але тим не менше тут на Радіо Марія зараз згадаю, це Андрій Кураєв. Думаю, багато наших слухачів чули це ім'я, прізвище. От, власне, Андрій Кураєв, це є такий проповідник, лектор, місіонер також. І він розповідав такий випадок, коли приїхали християнські місіонери до одного з островів, десь там у Тихому океані, вже не пам'ятаю, де саме це було. Власне, дуже вдало проповідували, дуже багато людей приходили до Христа, а натомість місцеві шамани, жерці місцевих богів почали жалітися, ну, так багато людей забирають християни. Так багато людей залишають їхню віру і приходять до Ісуса Христа, і тоді цих шаманів, жерців теж запитали, ну, а ви ж там є чаклунами, ви ж там маєте владу над вашими ідолами, яким ви поклоняєтесь, то зробіть що-небудь. І, власне, відповідь була такою, що ми нічого не можемо зробити. Ті, які прийшли до Христа, мають особливу ласку, особливий захист, що ці всі боги, ці демони, а практично за кожним язичницьким богом стоїть демон, то, власне, вони безсилі, тому що нічого не можуть зробити. Тому, дорогі друзі, власне, ми часом боїмося всіх цих розмов про це чаклунство, про різних бісів, але сьогодні Євангеліє говорить, що Христос перемагає. Христос є сильніший. Він прийшов в цей світ, щоб з мене вигнати моїх бісів. Так, як ми читали минулої неділі історію про те, як Христос ходить до Єрусалимського храму і виганяє всіх торговців, тих, які заробляли на цьому храмі. Отже, власне, Христос також приходить до нас, щоб з нас вигнати всіх бісів. І в тому числі через Радіо Марія, через цю проповідь, через ці молитви, які ви тут чуєте в нашому ефірі. Ну що ж, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. І в якості пісні на сьогоднішній день теж будемо чути отця Руслана Греха. Теж, дорогі друзі, нагадаю, що вчора, позавчора Радіо Марія робило реколекції, які транслювали зі Львова, було два священники, власне, один з них отець Руслан Гріх, інший отець Микола Струнянський. Оці співали, потім промовляли, також приймали телефонні дзвінки. Ну, насправді, дуже задоволений цими реколекціями. Бачив, що також дуже багато слухачів долучалося до цих реколекцій. Тому вдячний отцю Руслану, і отцю Миколі, і всім, хто долучився до цієї трансляції, до її організації, тому що нам на радіо теж не було це дуже просто зробити, цей радіоміст між Львовом і Києвом, але насправді дуже радію і маю надію, що це був не останній такий наш подібний досвід. І от, власне, отець Руслан Грех також співає, це співаючий священник. Ви його голос чуєте, наприклад, коли на Радіо Марія ми під час Великого посту транслюємо покаянний канон Андрія Крицького. Ну і, власне, давайте зараз, як музична пауза, почуємо його пісню «Радіо», перепрошую, не «Радіо Марія», а «Радуйся, Марія».
Раз зайшов я в храм старенький, та ікону там побачив, на іконі ангел з неба, так вітає Божу матір. Радуйся, Марія, я перед тобою. Радуйся, Марія, серце слухаю я знову, чи все мені це сталося, чи провадить хтось розмову, чую, як шепоче діва, а на серці тривога, а тоді не міг сваріє, бо знайшла ти ласку. Радуйся, Марія, Господь з тобою.
Ісусе Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І маю ще близько 10, навіть більше хвилин до завершення нашої програми. Отже, дорогі друзі, тому давайте нагадаю, що після коментаря Євангелія, після музичної паузи, також і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія, поставити ваше питання. Наразі бачу, що всі наші телефонні лінії є вільними, тому користуйтеся цією нагодою. Думаю, що на честь 8 березня, навіть якщо маємо вихідний день, не всі з наших слухачів зараз сплять, відпочивають. Багато хто і слухає Радіо Марія, цю нашу ранкову програму. Ну, до речі, дорогі друзі, тут зараз у нас в студії вже зараз є отець Лаврентій, який має бути далі в нашому ефірі. І ось коли лунала музична пауза, отець сказав, що я зробив помилку, коли коментував Євангеліє, коли розповідав про братів Боніфратрів, засновником котрих є святий Йоанн Божий, день якого відзначаємо сьогодні. І, власне, я сказав, що не знаю, чи ці боніфратри працюють в Україні, і так сказав, думаю, що ні. Натомість отець мене виправив, не знав цього, але працюють ці отці у Дроговичі, це є Львівська область. Отже, перепрошую, ну, не все маю знати, і не все, напевно, знаю. Отже, телефон Радіо Марія 044, це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46, і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте, поки чекаю на дзвінки, давайте перейдемо. Ні, вірніше, здається, що є вже дзвіночок. Давайте прийму дзвіночок, а потім маю деякі речі, які хотів би вам розказати. Ну, дзвіночок є, але ви, думаю, чуєте, є якісь негаразди з нашим зв'язком. Отже, щодо новин, прийшли такі дуже позитивні новини з Ватикану. Вчора Святіший Отець, Папа Франциск, затвердив документ Конгрегації у справах святих про те, що церква визнає святість двох визначних постатей 20-го століття, і вже незабаром вони будуть канонізовані. Отже, про кого йде мова? Мова йде про папу Павла VI, і мова йде про єпископа Оскара Ромеро. Власне, про цих двох людей, напевно, треба трошки більше розказати. Папа Павло VI зараз є блаженний, це є папа, якого Бог поставив на чолі церкви в другій половині 20-го століття. Це є той самий папа, який завершував Другий Ватиканський собор, папа, який теж визначався, ну, такими героїчними якостями, ну, навіть можу навести такий приклад. Італія 60-х, 70-х років, це була не дуже спокійна держава, багато було різних терористичних організацій, наприклад, були так звані червоні бригади, це є певне ліве угрупування, і, власне, ці ліви, перепрошую, ці червоні бригади, вони викрили прем'єр-міністра Італії. Від собі ці терористи викрадають прем'єр-міністра. Від собі, якщо б це було в Україні, як би ми відчували себе в цій ситуації. І папа, який був особисто знав цього прем'єр-міністра Альберто Моро, він навіть звернувся до цих терористів, що готовий що віддати себе в їхні ув'язнення, в їхній полон, замість цього прем'єр-міністра. Отже, і насправді папа був готовий до цього. Також папа Павло VI, це є той, який затвердив документ енцикліку «Хумане віте» про захист людського життя, в якій він стверджував, що людське життя ніхто не може обривати ані за допомогою контрацепції, ані за допомогою абортів і так далі, і так далі. Власне, для папи, ну, насправді, це був такий пророчий жест, жест натхнений Святим Духом, тому що навіть церкві, ну, було такі багато суперечків, і після цього багато хто в світі почав атакувати церкву, звинувачуючи її в ретроградстві, консерватизмі, але папа насправді підписав цей документ. І, до речі, ну от, власне, розповідаю зараз, що відбудеться найближчим часом канонізація Павла VI, і для того, щоб когось церква оголосила святим, серед інших умов є також наявність чудес, які відбуваються. Тобто має бути якесь певне чудо за заступництвом цього святого. І, власне, чудо, яке було затверджено церквою за допомогою папи Павла VI, народилася одна дівчинка. Мама була вагітною, але дуже важка була вагітність, і ця дівчинка могла не народитися. Вірніше, ну, навіть шансів, що вона народиться живою, загалом не було. А потім, коли ця дівчинка народилася, лікарі просто розвели руками і сказали, це тільки чудо, що вона живе, тому що, ну, жодного шансу, що вона нормальною, здоровою народиться, не буде. Але батьки молилися до папи Павла VI, власне, про це народження цієї дівчинки. Навіть вчора дивився, італійські канали взяли інтерв'ю у батьків цієї дитини, до речі, це італійці, ну, і теж їх запитували, ну, а як ви себе відчуваєте, що саме завдяки вам, вашій дитині, завдяки вашій молитві, папа Павло VI буде оголошений святим для цілої церкви. І, ну, ці батьки, ну, просто зніяковіли, навіть не знали, як відповісти. Просто вони стверджували, що насправді вони вдячні цьому святому, який захистив їхню дитину. Отже, Павло VI буде канонізований, імовірно, це відбудеться в жовтні місяці. Ну і другий єпископ, який також має бути канонізований найближчим часом, це є Оскар Ромеро, це єпископ із Латинської Америки, із Сальвадора. І цей єпископ, який, ну, навіть можна сказати, був мучеником, тому що його вбили в той самий момент, коли він служив літургію в одному із храмів Сальвадору. Власне, насправді цей єпископ показує, свідчив свою віру і свою мужність в сповідуванні цієї віри. Сальвадор – це країна, яка, в якій теж були війни, громадянські війни, були повстанці, багато спричинився до цього Радянський Союз, який давав свої кошти для всіх цих повстань. І єпископ Оскар Ромеро – це той, який говорив правду про уряд, про його несправедливість, а також звертався до цих повстанців. Власне, людина, яка проповідувала Євангеліє, проповідувала Боже милосердя в цьому несправедливому нашому світі. І, власне, його просто-напросто вбили. Отже, також буде канонізований Оскар Ромеро, але невідомо, чи це відбудеться канонізація разом з папою Павлом VI, тому що теж є ймовірність, що в 19-му році в Панамі, це є Латинська Америка, відбудеться Дні молоді, міжнародні, тому, можливо, папа Франциск, власне, здійснить цю канонізацію саме під час Днів молоді у Латинській Америці. Ну і, дорогі друзі, давайте згадаємо ще одну подію сьогоднішнього дня, окрім 8 березня, як міжнародного жіночого дня, сьогодні теж є подія трагічна для церкви, адже в 46-му році, після Другої світової війни, саме від 8 березня розпочався процес заборони греко-католицької церкви. Отже, саме сьогодні розпочався так званий Львівський псевдособор, коли, власне, комуністична влада разом з православною церквою, це теж потрібно сказати, практично знищила греко-католицьку церкву, заборонила, змусила тих священників, які залишалися, перейти до православ'я. Практично це було насилля. Тих, хто не хотів цього робити, або висилали до Сибіру, або переслідували в інший спосіб. Ну і, дорогі друзі, теж те, що зараз в Україні існує, і насправді дуже потужна греко-католицька церква, ну, можна сказати, що це є чудо. Тому що з 46-го року до 90-х років, ну, практично близько 50 років, ця церква повністю була заборонена. Хіба це найбільша церква-мучениця, принаймні тут, на території колишнього Радянського Союзу. Звичайно, що переслідували не тільки греко-католиків, але й Риму, і католиків, і православних, і протестантів, але хіба жодна церква не була ось, власне, в такий спосіб просто розгромлена, заборонена, і навіть належність до неї просто-напросто каралась. Отже, ці події також маємо пам'ятати, і теж пам'ятати цих мучеників цієї церкви, вже новітніх мучеників, які віддали своє життя, щоб сповідувати свою віру. Отже, дорогі друзі, ну що ж, мені залишається одна хвилинка, є інші цікаві новини, але, дорогі друзі, почуємо це наступними нашими програмами, тому що, власне, теж не хотів би вже виходити за рамки, які відведені нашим ефіром. Отже, дорогі друзі, залишайтеся разом з нами, нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!